16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje dnevnik, u najavi izdvajamo.
Iz Moskve telegram podrške predsjedniku Srpske, Lavrov poželio Dodiku brz oporavak.
Raspodjela sredstava od PDV-a zaslužuje ozbiljnu raspravu u institucijama, a ne na ulici, poruka analitičara.
U Banja Luci u toku sjednica predsjedništva SNSD-a.
Kurti preoteo 6 stambenih zgrada u Zubinom potoku namijenjeni za Srbe.
François Bayrou novi je premijer Francuske.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u Euroligi.
Vrijeme je oblačno, tokom večeri kiša u većini krajeva koja će sutra preći u susnježicu i snijeg.
Ministar inostranih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov uputio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku telegram podrške nakon operativnog zahvata, poželjevši mu dobro zdravlje.
Nadam se brzom oporavku i povratku u radu u punom kapacitetu na poziciji predsjednika Prijateljske Republike Srpske, naglasio je Lavrov. Predsjednik Srpske hospitalizovan je 8. decembra u bolnici u Beogradu nakon jakih bolova u predjelu stomaka, a sutradan je hitno operisan. Nakon operativnog zahvata predsjednik se osjeća dobro i slijedi mu oporavak i kućno liječenje.
U Banja Luci je u toku sjednica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Sjednicom predsjedava potpredsjednica stranke Željka Cvijanović.
Sjednici između ostalih prisustvuju potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, kao i portparol Radovan Kovačević. Jedna od tema sjednice su rezultati lokalnih izbora.
Postavlja se pitanje stvarnih namjera i ciljeva protesta u Banja Luci, ali i Srbiji. Ako je stvarni cilj protesta pravednija raspodjela novca između bogatijih i siromašnih opština i gradova u Srpskoj, onda to zaslužuje ozbiljnu raspravu institucijama, a ne na ulici, gdje je lako uzavru strasti, proključa nezadovoljstvo. Analitičari smatraju da su protesti u gradovima Srbije i u Banja Luci, ma kako imali opravdane razloge, dirigovani od stranih centara moći. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Mnogo je sličnosti između protesta u više gradova u Srbiji i Republici Srpskoj, primjećuju analitičari. Povodi jesu različiti, ali ciljevi su u suštini isti. Destabilizacija, ako već ne može promjena vlasti u Beogradu i Banja Luci, poručuje ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić.
Postoji mogućnost da je gradonačelnik Banja Luke instruisan od nekih službi sa ciljem da u ovom trenutku kada imamo i zapaljivu retoriku u samoj BiH, kad imamo komplikovanu situaciju u regionu, instruisan od nekih da napravi dodatnu krizu u Republici Srpskoj, da se pokuša iskoristiti ova situacija, s obzirom da imamo i suđenje predsjednika Republike Srpske, da se na neki način na ulici pokuša preuzeti vlast.
Sva ova dešavanja su rezultat stranih službi koje su prisutne u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Imaju svoje ljude koji djeluju, a i uticaj, tvrdi ministar Nešić.
Ali mi prije svega treba da se rukovodimo interesima srpskog naroda, interesima Srpske i Srbije.
Nekadašnji vojni obavještajac Ljuban Karan ističe da nema šanse za prevrat i smjenu vlasti, ali se mogu stvoriti problemi kako u Srbiji, tako i u Srpskoj.
Ono što mogu da urade, mogu da naprave sukobe i na ulicama, mogu da upotrebe i oružje koje već spominju, mogu da naprave probleme i u Republici Srpskoj.
Ako pitate Draška Stanivukovića, problem je napravila vlast koja je usvojila izmjene Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, kojim, kako on tvrdi, je predviđeno smanjenje prihoda od PDV-a Banja Luci i Bijeljini. Po računici Saveza opštine i gradova, na čiji prijedlog i dolazi do preraspodjele prihoda, ni Bijeljina ni Banja Luka neće dobiti manje. Šta je onda pozadina Draškovog performansa ispred institucija Srpske u Banja Luci? On tvrdi, nije obojena revolucija.
Kažu oni da je ovo neka obojena revolucija. Pa odustanite od svog zakona. Pobudite zakon. I mi kućamo. Nastavite li dalje? Mi nastavljamo borbu.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević poručuje da dešavanje u Banja Luci posljednjih nekoliko dana pokazuju koliko je predsjednik Republike Milorad Dodik važan za njenu stabilnost i bezbjednost. Navodi da postoje određena saznanja kako su akteri haosa u Banja Luci imali instrukcije za to jer su dobili informacije kako će predsjednik Republike ili biti osuđen ili na neki drugi način onemogućen da obavlja svoju dužnost.
i da iz tog razloga oni treba već da krenu sa dizanjem tenzija i sa određenom vrstom priprema za podjele naroda u Republici Srpskoj. U tom kontekstu zato treba i da posmatramo onu izjavu koju je već nekoliko puta davao jedan od funkcionera opozicije Igor Crnada, koji je nekoliko puta govorio kako će na proljeće u Republici Srpskoj biti vanredni izbori. Ko ne zna kakav bi bio razlog da u Republici Srpskoj budu vanredni izbori, jer je Republika Srpska jeli potpuno stabilna.
Republičke institucije ne kažnjavaju Banja Luku, već gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković neodgovornim ponašanjem kažnjava građane, poručuje premijer Radovan Višković.
Ja pozivam na poštovanje zakona i ustava. Mi smo morali da ispoštujemo sve procedure. Mi na legalan način otklanjamo blokade, sklanjamo, donosimo rješenja koja osporavaju njegova rješenja.
Protesti na ulicama u Banja Luci i Srbiji neće popraviti rejting opozicije, ali mogu poslati sliku da je uzdrmana vlast u Banja Luci i Beogradu, što odgovara stranim centrima moći koji preko svojih obavještajnih službi neprekidno vršljaju po Balkanu, istakao je analitičar Srđan Perišić.
Podela PDV-a toliko diže na takav nivo da zovu građane Republike Srpske da izlaze na demonstracije, da brane Bijeljinu ili da brane Banja Luku. To su gluposti.
Proteklih dana policija i pripadnici MUP-a pokazali su da su maksimalno odgovorni i privrženi pozivu koji obavljaju na dobrobit svih građana, poručuje premijer Radovan Višković. Uprkos svim uvredama, odoljeli su svim provokacijama i na dostojanstven način sačuvali javni red i mir.
Vlada Srbije objavila je sva dokumenta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja se tiču mogućeg izvršenja krivičnog djela povodom obrušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu 1. novembra. Tužilaštvo je do sada saslušalo više od 100 osoba.
Studenti u Srbiji dalje protestuju, mirni protesti i odavanje pošte za stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu prekinuti su incidentom kod Futoške pijace, gdje je vozač Porscheom krenuo na okupljene građane, izazvavši fizički sukob i povrede troje ljudi.
Slušate dnevnik. Predsjednik vlade Radovan Višković rekao je da će u narednoj godini doći do povećanja cijene električne energije. Odluku o poskupljenju struje donosi Regulatorna komisija za energetiku, pojasnio je premijer.
U prosjeku poskupljenja za domaćinstva će biti negdje 7,6, za privredu negdje oko 10%, 10,5%. I za potrošnju od recimo 200 kWh do 1000 kWh, to je raspon gdje, ja bih rekao, skoro 90%, sad govorimo o domaćinstvima. To je negdje preko 90% građana koji padaju u taj raspon. Potrošnje imaju i oni od 0 do 200, to su mahom objekti u kojima se ne živi. Neka vikend kuća ili kuća, a neko je vani pa možda samo provede godišnji odmor i tako dalje. Ti računi će biti za te korisnike sa tom potrošnjom biti uvećani od 2,5 marke do 10 konvertibilnih maraka.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je sa novoimenovanom direktorkom Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH Stelom Melnik.
Cvijanovićeva je zahvalila na dugogodišnjoj dobroj saradnji sa ovom međunarodnom institucijom, kao i na budućim zajedničkim aktivnostima EBRD-a sa institucijama na svim nivoima vlasti.
Nakon što je zakon o južnoj gasnoj interkonekciji u Federaciji BiH usvojen u predstavničkom domu federalnog parlamenta, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović je rekao da je to učinjeno pod ogromnim pritiskom. Istakao je da je gasovod najveći strateški interes za Hrvate, ali on mora biti napravljen na dejtonskim načelima. Podsjetimo, poslanicima federalnog parlamenta video porukom obratio se američki ambasador Michael Murphy i dao im do znanja da moraju podržati predloženi zakon.
Ja razumijem interes bošnjačkog naroda, političkih strana, koji je idealno se poklopio. I oni koji nisu očekivali sad vjeruju da su kroz ovo dobili jednu investiciju od nekih 150, možda i 200 km plinifikacije kroz Hercegovinu, vrijednosti možda 500-600 milijuna, da i Sarajevo upravljaju s njom. To nije način kako se radi, mi ne smijemo narušiti dejtonske principe. Energetska infrastruktura je vrlo jasno podijeljena u Bosni i Hercegovini, čini jednu sintezu tri sustava. Sad neko pokušava na mala vrata otvoriti pod klinkom ne znam nijakakvih strateških interesa, a ja ću kazati nema većeg strateškog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pa i za Bosnu i Hercegovinu od ovog plinovoda. Ali on mora napravljen biti na načelima, kakva su dejtonska načela sa jasnim podjelama nadležnosti po Ustavu, i to je ono što zagovaramo, a nikako neke podvale tipa da radimo za nečiju korist nekoga drugog i tako dalje.
Albin Kurti nastavlja sa nasilnom i besramnom otimačinom srpske imovine na sjeveru Kosova. Jutros je dao nalog inspekciji da zatvori 6 srpskih zgrada u koje je ovih dana trebalo da se usele Srbi.
Na taj način oteo je 107 stanova namijenjenih stambeno nezbrinutim Srbima sa prostora ove opštine, a koje su građene sredstvima vlade Srbije i to bez ikakvog pravnog osnova niti utemeljenja, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je političkog veterana François Bayroua za novog premijera. Bayrou je blizak Macronov saveznika, a njegov prioritet će biti usvajanje posebnog zakona za produženje budžeta za ovu godinu. Potom ga početkom sljedeće godine očekuje teška borba za usvajanje budžeta za 2025. Opširnije Bojana Mandić.
Emmanuel Macron bio je pod pritiskom da izabere premijera koji će moći da premosti duboke podjele u parlamentu. Bayrou se jutro sastao sa Macronom, a kasnije u toku dana se očekuje i sastanak sa njegovim prethodnikom Michelom Barnierom, čijoj je vladi prije više od nedjelju dana izglasano nepovjerenje. 73-godišnji François Bayrou četvrti je premijer Emmanuela Macrona za manje od godinu dana, a šesti od 2017. godine. Oružane snage Rusije pokrenule su masivan napad na vitalne ukrajinske objekte energetske infrastrukture, koje daju podršku vojno-industrijskom kompleksu, kao odgovor na korištenje 6 američkih projektila Atakams, kojima je Kijev napao aerodrom u Taganrogu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je partnere da hitno isporuče više PVO sistema nakon što je Rusija još jednom bombardovala energetski sistem Ukrajine. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken najavio je novu američku vojnu pomoć Ukrajini u iznosu od $500 milijuna. Operativna komanda oruženih snaga Poljske saopštila je da je mobilisala svoje vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu kao odgovor na ruske udare u Ukrajini. Cilj mjera je da se osigura bezbjednost na teritorijama koje se graniče sa ranjivim oblastima, navodi se u saopštenju i dodaje da su sve snage i sredstva u punoj pripravnosti za hitan odgovor. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naredio je izraelskim trupama da se pripreme da ostanu tokom zime na sirijskoj strani planine Hermon, strateškoj lokaciji sa pogledom na glavni grad Damask. Američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao je u Ankari sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o najnovijem razvoju događaja u Siriji i podršci procesu političke tranzicije u toj zemlji radi stvaranja odgovorne i inkluzivne vlade. Blinken je ukazao da je važno da svi akteri u Siriji poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, kao i da preduzmu sve korake radi zaštite civila, uključujući manjinske grupe, saopšteno je iz State Departmenta.
Maloljetnik iz Lopara povrijeđen je samoranjavanjem iz vatrenog oružja.
Lice je prevezeno u bolnicu Sveti Račevi Bijeljina, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć i nije životno ugroženo, navodi se u saopštenju. O svemu je obavješteno okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.
Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Gacko prekinuta je nakon samo pola časa. Dosadašnji predsjednik Skupštine Rajko Papović prekinuo je zasjedanje zbog toga što nije formirana skupštinska većina od najmanje 10 odbornika. Nova sjednica zakazana je za 20. decembar, izvještava Momir Milić.
Odbornici novog saziva, kao i načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica iz SDS-a, položili su svečanu zakletvu i to je bilo sve od današnjeg zasjedanja. Inače, novi saziv Gatačkog parlamenta čini po 6 odbornika SDS-a i SNSD-a, 3 socijalističke partije, kao i po 1 odbornik Demosa DNS-a, prve SDS i koalicije Srpska radikalna stranka PDP. Ukoliko se za 7 dana na novoj konstitutivnoj sjednici ne formira skupštinska većina, a prekorači krajnji rok 15. februar, opština Gacko će ući u vanredne izbore, rekao je predsjednik Skupštine opštine Rajko Papović.
Onda je dužno Ministarstvo lokalne uprave i samouprave da da svoj sud, iako ministarstvo odluči da je rješenje vanredni parlamentarni izbori, odnosno vanredni izbori za Skupštinu u opštini Gacko. Takav predlog ide na Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Do vanrednih izbora u Gacku neće doći, kategoričan je novi načelnik opštine Vukota Govedarica.
Ja sam u to uvjeren, a da li smo spremni, to ćemo da vidimo posle tih izbora, ako bi došao, ja mislim da ipak neće.
Odbornik SDS-a Milan Savić kaže da bi situacija mogla da bude jasnija poslije drugog kruga konsultacija, dok je SNSD-ov Stevan Crnogorac izričit da će ova politička partija djelovati opoziciono u novom skupštinskom sazivu.
Kada je u pitanju Srpska demokratska stranka, mi smo na stranačkim organima donijeli odluku da nema koalicije sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Naravno, mi smo tu otvoreni za razgovore, za dijalog oko određenih pitanja, oko funkcionisanja opštine. Što se tiče našeg potencijalnog koaliranja sa nekim drugim konstituentima, smatramo da tu ima prostora.
SNSD je, znači, biće, nastupat će kao opozicija, ali neće nastupati kao opozicija u svim stavovima. On će podržati sve što je u interesu građana Gacka i što je dobro za Gacko.
Nova konstitutivna sjednica Skupštine opštine Gacko zakazana je za 20. decembar u 12 časova.
Slušate dnevnik. U finalu takmičenja najbolja tehnološka inovacija održanom u Banja Luci, inovacija Pressbreak Software, koji je osmislio tim Preskodere, osvojio je prvo mjesto i nagradu u iznosu od 10.000 maraka. Osim ove inovacije, nagrađeno je još 5 timova novčanim iznosima u vrijednosti od 2 do 8.000 maraka. Cilj takmičenja je posticanje inovativnosti i preduzetništva, podrška inovatorstvu, pomoć u pokretanju poslova, promocija inovacija te podsticaj njihove komercijalizacije. Prilog Tatjane Mizrak.
Prvonagrađena inovacija nudi posebno prilagođeno softversko rješenje za zastarjele hidraulične upcant prese, čime se značajno unapređuje industrija i smanjuju troškovi, rekao je Daniel Meničanin, vođa tima Preskoderi. Posebno je značajno što se ovom inovacijom produžava vijek presa koje se danas ne koriste ili slabo koriste, istakao je Meničanin.
Naše rješenje je u suštini cjenovno dosta jeftinije nego da se nabavi nova presa, što znači da mi za nekih 5 do 6.000 maraka možemo unaprijediti stare hidraulične upcant prese za koju recimo novu bi dali preko 100.000 maraka.
Marko Glišić, vođa tima LifeBit, dobio je drugu nagradu za inovaciju Pametni sat, koji služi za praćenje vitalnih zdravstvenih parametara. Ovaj student već drugu godinu učestvuje u takmičenju koje inovatorima nudi brojne mogućnosti.
Pa ovo takmičenje prije svega mi znači zato što imaju odlične edukacije na temu izrade web sajtova, na temu izrade društvenih profila i generalno dobijemo obuku kroz sve faze razvijanja poslovnog modela, što nam kasnije može pomoći čak i ako ćemo razviti neku drugu ideju, te stečene vještine i znanja nam ostaju u razvoju i karijeri.
Ove godine prijavljeno je 18 inovacija. U polufinalu je učestvovalo 10 timova, od kojih je žiri izabrao 6 finalista. Pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Zoran Bjelajac, koji je bio i član žirija, rekao je da su predstavljene inovacije iz brojnih oblasti.
Imamo inovacije iz metalne industrije, imamo inovacije iz IT sektora, iz agrotehnologije, iz usluga. Tako da su, možemo reći, dosta oblasti zastupljene ove godine.
I ove godine organizator takmičenja bilo je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.
Ministarstvo financija otvorilo je račun posebnih namjena za uplate donacija fizičkih i pravnih lica u okviru ovogodišnje humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima.
Donatorsko veče S ljubavlju hrabrim srcima biće održano 26. decembra u administrativnom centru Vlade Republike Srpske pod pokroviteljstvom predsjednika Milorada Dodika. Tema ovogodišnje humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima je uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju kod novorođenčadi. U okviru akcije do 31. decembra aktivan je i MTEL humanitarni broj 1411.
Udruženje roditelja Iskra u saradnji sa udruženjem građana Vijarti su u periodu do 15. novembra u kući Milanovića organizuje humanitarnu prodajnu izložbu likovnih dijela Rođendanske iskre za pomoć djeci sa malignim oboljenjima. Otvaranje izložbe najavljeno je za večeras u 18 časova, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na izložbi Rođendanske iskre biće izloženi radovi oboljelih mališana nastali na likovnoj radionici održanoj povodom obilježavanja prve decenije rada Udruženja roditelja Iskra. Kroz ovu aktivnost oboljelim mališanima podršku će pružiti i njihovi vršnjaci, a svojim radovima pridružili su se i brojni umjetnici. Organizaciju izložbe potpomoglo je i Udruženje građana Viartis, potpredsjednik udruženja Ivan Letić.
Imamo nekih 20 radova od strane Iskre. Pored njih još 10 otprilike radova su donirali građani. I također da se zahvalim osnovnoj školi Miloš Dujić iz Čelinca. Također tu su jedni mališani isto uskočili da nam pomognu sa količinom radova, te su nam donirali otprilike 10 radova. Te eto, nadam se da ovo početak je ne sjajne priče u budućnosti.
Sav prihod od prodaje izloženih radova namijenjen je Udruženju roditelja Iskra i roditeljskoj kući, u kojoj sa roditeljima borave oboljela djeca tokom liječenja. Iz udruženja Katica Kerkez.
Financijska podrška je uvijek bitna, nije jedina, ali je zaista bitna u tim nekim teškim momentima. I naravno ova druga, socijalna, i pokazati da si tu kad zaista treba. Mm-hmm. Zato pozivam naravno sve da nam dođu da pokažu da su tu, pa bit će dobro.
Ulaz na ovu humanitarnu izložbu, koja će biti otvorena 2 dana, besplatan je za sve posjetioce.
Predstava Staklena menažerija u režiji Slobodana Perišića bit će premijerno izvedena večeras na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo povodom obilježavanja 120 godina od prvih arheoloških iskopavanja Donje doline. U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba Donja dolina, arheološka istraživanja i višedecenijski zaborav autora Slavice Arsenijević, savjetnika u Muzeju Republike Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Komad Staklena menažerija, rađen po tekstu američkog pisca Tennessee Williamsa, ujedno je i prva predstava urađena u produkciji Teatarske kuće iz Istočnog Sarajeva. Način na koji se ova predstava bavi problemima unutar porodice, a u okviru šire konteksta društvene zajednice, razumljiv je i direktan u najširim smislu, a prvenstveno teatarskom, kaže direktor Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo Jelena Krstić.
Glumci su iz Banja Luke, moram se zahvaliti Slobodanu koji je odabrao prvenstveno i glumce i stvorio uslove za rad, jer se sama predstava radila na dvije relacije. Prvi dio početni se radio u Banja Luci i potom su od 1.12. došli svi kod nas u Istočno Sarajevo i nastavili radove.
Praistorijsko naselje Donja dolina, koja se nalazi na području Gradiške, kao arheološko područje 2006. godine proglašeno je nacionalnim spomenikom i upisano u registar spomenika kulture BiH prve kategorije. Na izložbi je izloženo oko 400 eksponata iz 3 naselja iz Gvozdenog doba, ističe autor izložbe Slavica Arsenijević.
Mi smo se trudili da uopšte ne izlažemo fragmente posuda, nego su koleginica konzervator je uradila od fragmenta 150, rekonstruisala 150 posuda, tako da se mogu vidjeti u celini te posude.
Manifestacija Dani japanskog filma biće održana u bioskopu Kulturnog centra Trebinje od danas do nedjelje 15. decembra.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Kao što smo najavili u toku dnevnika, u Banja Luci je održana sjednica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Sjednicom je predsjedavala potpredsjednica stranke Željka Cvijanović, a evo šta je izjavila nakon upravo završene sjednice.
Posebno pažnjom bavili i ovim pitanjima vezanim za nemila dešavanja u okviru Banja Luke, osudili svako nasilničko ponašanje, provokativno ponašanje, svaki atak na institucije, svaki atak na prava građana da se kreću slobodno, da parkiraju svoja vozila slobodno tamo gdje je to zakonom predviđeno da se dešava, i sve ono što smo imali priliku, dakle, da vidimo u prethodnom periodu kroz ponašanja prvenstveno evo predstavnika lokalnih zajednica, koji su smatrali da je važnije da to rade na ulici i rade sve ono što su rade, nego da se bave ozbiljnim poslovima u svojim kancelarijama zajedno s svojim saradnicima. I moram reći da smo isto tako na poseban način željeli da izrazimo našu podršku, zahvalnost pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koji nisu nasjedali na provokacije, koji su krajnje profesionalno i odmjereno odradili svoj posao i suočili se sa izazovima koji su je neki namjerno servirali, ali ne samo pripadnicima MUP-a, nego servirali i svim drugim građanima koji žele da normalno žive u svom gradu i koji žele da se odluke donose demokratski kroz institucije sistema, a da postoji uvijek način da se tim odlukama suprotstave.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras grčki Olimpijakos u 15. kolu Evrolige. Fudbaleri Srbije saznali su protivnike u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi. U okviru 15. kola u Beograd dolazi Olimpijakos. Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac.
Pa igramo protiv jedne najboljih ekipa trenutno u Evroligi, koja možda ima problem sa nekim povrijeđenim igračima, ali dovoljno širok roster da mogu to da nadomeste, tako da kao što sam rekao, fizički zahtjevna utakmica, igraju čvrsto u odbrani, ne trče toliko tranziciju, ali u poziciji su jedna od najboljih ekipa, tako da eto, očekujemo utakmicu, tešku utakmicu, ali spremni smo.
Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Fudbaleri Srbije u kvalifikacijama za plasma na svjetsko prvenstvo 2026. godine igraće u grupi K sa selekcijama Engleske, Albanije i Letonije. Odlučeno je danas sa žrebom u Cirihu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u H grupi sa Austrijom, Rumunijom i Kiprom. Samo pobjednici šest grupa plasiraće se direktno na mundijal, čiji će domaćini biti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, dok će preostale selekcije šansu tražiti kroz baraž.
Vrijeme je oblačno, tokom večeri će početi kiša u većini krajeva koja će sutra ponegdje preći u susnježicu i snijeg. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji su bili Han, Pjesak, Kalenovik i Kneževo sa minus 2, Čemerno imalo minus 1, 0 stepeni Sokolac, Drinić, Markonjić grad, 1 Šipovo, 2 Ribnik, Gacko, 3 Srebrenica, 4 Srbac, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Bijeljina, Doboj, Banja Luka, 5, Višegrad, Foča, Rudo i gradovi na jugu. I danas nešto topli, bile će 9, Trebinje 11 u sunčano vreme. Noćas i sutra ujutru počinju padavine prvo na jugu i zapadu i do narednog jutra padavine će se polako proširiti ka severu i istoku. Na jugu će padati kiša, u ostalim predelima noćas i sutra rano ujutru susnežica i sneg. Tokom ranih jutarnjih časova ponegdje će se i u nižim predelima doći do formiranja manjih snežnog pokrivača, a ponegdje, pogotovo na severu, severoistoku, širu regiju oko reke Save, biće uslova i za pojavu ledene kiše. A tokom jutra i prepodneva sneg će u većini predela preći u kišu, osim na planinama. Padavine će u većini predela biti slabe, osim u Hercegovini, gde će biti vetrovito uz jak jugo i nešto jače padavine. U drugom delu dana padavine slabe, popodne će biti uglavnom suvo, pogotovo na severu i zapadu, kako se ta kišna zona bude premeštala dalje od našeg regiona ka istoku. Maksimalna temperatura 3 do 9, na jugu 12 stepeni, u višim krajevima oko nule.
Dnevnik je završen. Na kraju emisije još jednom izdvajamo važnije informacije.
Iz Moskve telegram podrške predsjedniku Srpske, Lavro poželio Dodiku brz oporavak.
Raspodjela sredstava od PDV-a zaslužuje ozbiljnu raspravu u institucijama, a ne na ulici, poruka analitičara.
Predsjedništvo SNSD-a osudilo nasilničko ponašanje, provokacije, atak na institucije i prava građana.
Kurti preoteo 6 stambenih zgrada u Zubinom potoku namijenjenih za Srbe.
François Bayrou novi je premijer Francuske. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.